Velkommen til Vi Streamer Bogen, en podcast, der dør om og om igen til den samme fest. I studiet i dag sidder et kunstværk, der dræber Tobias Thompson, den sexede Sassenach fra Outlander, Peter Vistisen og undertegnet Anders Simmer, Marvel-film nummer 637. Det er anden episode af to af My Month in Streaming fra sidste uge.
Anders.
Nej, du skal herover.
Toby.
Diktator Toby.
Jeg føler bare samme rækkefølge, som vi gjorde med den første. Jeg siger det bare.
Nå ja, vi skulle lige snakket om, om Outlander.
Det har vi sgu.
Der er det altid Peter, der lige pludselig går en anden vej. Ja.
Sådan noget med turtagene, det kan du ikke
finde. Du er
sådan en
ekscentrisk professor-type.
Tak. Ja. Tak.
Sådan en professor Tune Sol.
Det er jo ikke, på, det er jo ikke en kompliment.
Nej, men jeg tog det som en kompliment. Shut up.
Altså. Det er ligesom, når man siger til Anders, at han skriver på det mega rådigt, så siger han tak. Nej, det er ikke en kompliment, Anders.
Det er kreativitet.
Det er det bedste, du kan gøre ved folk, der sådan taler grimt til dig og ondt ved dig, det er bare at møde dem med kærlighed.
Ja, ligesom på Facebook, ikke? Så siger man, okay, tak.
Ja, knus med sæt.
Ja,
hvad fanden snakker I om?
Hvis en person sviner dig i en Facebook-tråd, så siger du tak, eller okay.
Modtaget.
Ja, sådan noget.
Eller du kan mange ord.
Lige over.
Du er også sød. Det plejer Torben faktisk at sige. Du er sød.
Du kan mange ord.
Vores lytter kender ikke Torben.
Torben er en sød mand.
Torben er vores bryllupsmand, der lige er kommet med en bryllupsinvitation til mig. Tillykke, Torben og Christina. Må I have mange gode år sammen.
Du skal ikke holde tale til deres bryllup, kan
jeg godt høre. Så at følge sig.
Anders har aldrig været til et bryllup før. Han ved slet ikke, hvordan man skal agere.
Men jeg var til stede, da de mødte hinanden. Det var os, der inviterede Torben i byen. Der.
Okay.
Det synes jeg er ret fedt.
Du er en god kæreste.
Mathilde har gået på studie med hans kæreste.
Okay.
Vi mødte dem inde til, da vi var inde til Jurassic Park. Ja. Så vil jeg sådan introducere ham. Torben havde jo mødt Mathilde før, men sådan, det er min kæreste Mathilde. Ja, vi kender hinanden.
Ikke godt nok til at blive inviteret til deres bryllup.
Jeg venter på, at Dana, der giver mig bolden i fucking tarts.
Du skal ikke snakke så højt, at du får det til at runge.
Toby!
Inden jeg nævner min thumbs down, så lad mig lige høre, hvordan har I det med Jake Gyllenhaal?
Han har sådan et lidt komisk ansigt.
Kan I lide ham?
Det er lidt komisk. Ja, altså første gang, jeg så ham i noget, det var i Donnie Darko.
Det tror jeg, de fleste var.
Ja, og både ham og hans søster, altså jeg synes, de er rigtig, rigtig dygtige skuespillere.
Første gang, jeg så ham, det var i Brokeback Mountain.
Er det rigtigt?
Seriøst?
Nej, jeg har ikke set den.
Ah, okay.
Jeg vil gerne se den.
Jeg har set den. Det er en udmærket film.
Ja. Kan man streame den? På replay.
Tobias, han har blevet opdraget nu siden vores seneste episode med hans.
Det snakker vi om.
Så din thumbs down, det er Jack.
Nej, det er Gyllenhaal. Fordi han er nemlig med i den her film, som jeg har set. Og det var derfor, jeg valgte at se filmen. Det var på grund af, at han var med i den, fordi jeg tænker ret meget om hans talent.
Source Code.
Han er rigtig god.
Nej. Brokeback Mountain.
Nej, stadigvæk ikke.
Nightcrawler.
Det er faktisk manden bag Nightcrawler, der også er manden bag den her film.
Åh, det er den der nye en.
Velvet Buzzsaw hedder den.
Buzzsaw.
Ja, det er en horrorfilm. En B-horrorfilm, efter min mening. Men det troede jeg ikke, det var. Jeg troede, det var, altså...
Den ser meget velproduceret ud ellers.
Ja, ikke? Og med det samme, man ser Jake Gyllenhaal, så tænker man, okay, der må være noget at komme efter her. Fordi han er ret god til at vælge film, nemlig. Han er med i. Og det har han så bare ikke gjort her. Det falder nemlig helt til jorden. Det handler om en... skal vi kalde det en... ansat på et galleri. Det er ikke Jake Gyllenhaal, det er en kvinde. Hun finder sin afdøde nabos kunst. Han er åbenbart en, der har dedikeret sit liv til at være sådan en shut-in, og så har malet ekstremt meget. Og så når han så dør, så er der ikke nogen, der kommer og claimer det kunst, fordi han er sådan en hermit-agtig type.
Ligesom mig.
Hun falder over det her kunst, og så siger hun, wow, det er fantastisk kunst. Det er det bedste, man nogensinde har set. Og han er fuldstændig ukendt. Og så stjæler hun så kunsten og udstiller det.
Er det Natalie Dyers karakter, du snakker om her? Altså hende, som du også er med i Stranger Things? Nej.
René Russo?
Nej, heller ikke. Det er en ukendt en. Og så Jake Gyllenhaal, han er så kunstkritiker, som er gode venner med hende her, den ansatte på galleriet.
Og hvad hedder han her i? Han har verdens mest geniale navn.
Det kan jeg ikke huske.
Morph Van de Velde. Ja.
Og det er lige præcis noget, der er galt. Fordi den her serie, den tager alle de klichéer, man måtte have om kunstverdenen, og så styrker den det fuldstændig, så det bliver kæmpe meget kliché.
Morph Van de Velde.
Det tager bare og tænker, det her det er sådan, som alle dem, der tænker dårligt om kunstverdenen, de ser det, og så fører det op i fuld flor.
Men hvis man så kigger ned over resten af navnene, geniale navne, altså det, ud for, det er taget ud af en komedie, det her. Ray Ruskinspear.
Coco.
Pollock. Claudio Vetrildis.
Hvis du, sidste gang, der snakkede vi om Big Lebowski, ikke også? Knox Harrington. Han var en parodi på kunstverdenen. Ja. Det er det her også, men det er ikke en parodi. Det er ikke satire, det her.
Okay.
De tager det seriøst.
Den tager sig selv alvorligt.
Ja, præcis. Og så twistet er så, at kunsten er ond. Allerede der.
Det er,
hvad gør kunsten?
Kunsten dræber.
Det er The Happening, det er The Happening bare med kunst.
Eller The Ring, måske.
Og det gør den så på forskellige måder, altså, men det giver ikke mening nogle gange.
Kommer der en kniv ud af kunsten og stikker personen i brystet?
Det kunne være, det lyder meget, ja, sådan cirka.
Det lyder meget Velvet Buzzsaw-agtigt.
Det er elendigt, er det.
Men det er fandme mærkeligt, fordi altså, Nightcrawler, hvis jeg ikke tager meget fejl, var den ikke sådan super, super kritikerrost på det tidspunkt?
Jo, og det synes jeg også er en god film, og der spiller han også ekstremt godt faktisk, Jake Gyllenhaal.
Ja, altså var han ikke faktisk, nu drister jeg mig til at sige det, var han ikke faktisk måske, altså Dan Gilroy var i hvert fald også nomineret for manuskriptet til Nightcrawler.
Jeg ved ikke, om Jake han var nomineret.
Jake, er du på fornavn med?
De tweeter.
My Jake.
Den har heller ikke fået specielt gode anmeldelser.
Ej, hold op, 5,7.
Hvilken en?
Nej, men heller ikke af anmelderne. Brugerne har givet dårligere anmeldelser.
Og jeg elsker simpelthen, når du siger brugerne. Brugerne.
Brugerne.
Er det vel med Buster, vi snakker om stadigvæk?
Ja, ja.
Nej, jeg taler om Superman. Superman Returns.
Shut the fuck up, Danny.
Spider-Man Far From Home, hvor Jake Gyllenhaal skal spille Mephis, eller Mysterio.
Jeg vil også lige give en mention til René Russo. Det er lang tid siden, man har set
René hende. Russo.
Russo.
René Russo.
Russo.
Hun har været med i Dødbringende Våben.
Det har hun nemlig.
Ja, så
det er det eneste, jeg kender hende for.
Hun er også med i Nightcrawler.
Og hun har været med i Marvel-filmene som Thors mor.
Okay.
Men hvis man kigger ned over hendes nylige CV.
Hun er faldet lidt ned.
Ja, det må man sige. Fra 2005 til 2011, der lavede hun ikke en eneste film.
Og nu laver hun så B-horrorfilm til Netflix.
Åbenbart.
Fordi den her film er på Netflix.
Men tror du, altså, fordi nu siger du B, altså jeg tror ikke, den er produceret som en B-film. Altså jeg tror, de har virkelig ment det seriøst, det her.
Det er sgu svært at sige. Altså det, jeg ved det virkelig ikke. Fordi altså, det kunne godt være, at det var ligesom et eksempel på, at man har produceret til biografen egentlig til at starte med, og så har Netflix så købt den bag. For det ved vi ikke.
Om man har købt noget skrald, reelt set, ikke?
Ja. Ligesom i 80% af tilfældene på Netflix.
Det kan godt være, at Jake Gyllenhaal, han har sagt, hey, jeg er med på den her film, og så har de lavet den, og så tænkte okay, det her er noget fucking magtværk, og så, okay, straight to Netflix. For det er det. Hans karakter er så over the top, latterlig nærmest, altså, jeg kan have slet ikke ord for det.
Det sjoveste ved den her film, det er, at John Malkovich, han selvfølgelig er med.
Ja, og han spiller også en kunsttype, igen sådan.
Han er på rollelisten i samtlige film, jeg har set i 2019.
På Netflix?
Ja.
Han var også med Bird Box, ikke?
Nemlig.
Dan Gilroy har været ude og sige i Vanity Fair, at det, han gerne vil have folk, de får ud af den her film, det er, at kunstneren lægger hele sin kreative sjæl i sit værk. Og dermed, at det er en hellig ting, og det skal man værne omkring. Så når folk de gør sådan nogle ting, som hovedkaraktererne gør her i, så er det kunsten, der begår hævn.
Oh my god.
Jeg skal ikke se noget af Dan Gilroy.
Altså, er det at sige sådan noget der, er det ikke netop lige så præsentiøst, som det, de prøver at sådan modvirke?
Det er ikke en undskyldning for at lave noget magtværk.
Nej, det er det sgu ikke.
Og jeg kan også sige, altså, en ting er, at man laver en B-horrorfilm, og så at kunsten dræber, eller whatever. Hvis så bare kunsten dræbte folk på en interessant måde,
ja.
Det gør den ingen gang. Så det falder bare fuldstændig til jorden.
Jeg så traileren på Netflix. Og tænkte sådan, okay, Jake Gyllenhaal, og det er Dan Gilroy, der har lavet Nightcrawler, den har jeg også set, jeg synes, den er udmærket. Tænkte sådan, og Jake Gyllenhaal plejer nemlig at være meget picky, han plejer, og jeg kan godt lide ham som skuespiller. Og så ser vi traileren, og det jeg må indrømme, der var det bare sådan, nej, hard pass, simpelthen.
Og så, der er gået et eller andet galt, jeg ved ikke, hvad fanden det er. Om det er instruktøren, eller hvad det er.
Gilroy, det var jo hans debut som instruktør med Nightcrawler.
Man ser det tit med de her, at så laver de en eller anden breakout hit, ikke? Og så får de nogle flere muligheder. Og jeg tror faktisk på den der hypotese om, den her, den har ikke været ment til Netflix fra starten af. Det tror jeg simpelthen ikke. Den har under produktionen, har de set, fuck, hvad er det, vi har gang i?
Ja, det ved jeg sgu ikke, fordi den har lidt af det samme, som vi har snakket med andre Netflix-film, hvor de har satset rigtig meget på skuespillere og instruktører, og så har de omkringliggende, altså sådan det tekniske eller manuskriptet, det har hældtet. Det er også tilfældet her. For eksempel er der en scene, hvor der står to personer og snakker ude på en balkon til en fest.
Ja.
Og så er der, det er meningen, man skal høre, at der kommer musik inden fra festen, inden ved siden af. Men man kan tydeligt høre, at det er lagt på bagefter, det her musik. Så der er ikke noget i forhold til, at det kommer ud fra et andet rum. Det er bare sådan en teknisk ting, som virkelig skurer i ørerne. Det er bare meget tydeligt, at der er nogle fodfejl, der er blevet begået her. Det er ikke kun skuespillet, det er ikke kun instruktionen. Det halver skurer hele linjen. Jeg ved ikke, hvorfor jeg så den her film færdig.
Men du er jo enig med størstedelen af dem, der har set filmen, virkelig altså.
Don't watch it.
Kan man se, hvor mange, der har givet den... De fleste, 27,5% har givet den 6 på IMDb. 19,4 har givet den 5, og 19,2 har givet den 7.
Og hvis man går ind på,
de ligger meget i mellemniveauet.
Hvis man går ind på Metacritic, kan du se, at brugerne giver den slightly højere gennemsnitsrating, end anmeldelserne gør. Så der må jo være nogen, der sådan sidder og synes, okay, det her med forskellige kunstværker, der på makabre måde slår ihjel, så er det måske bare plaster nok til sådan noget. Men jeg tror, det er et andet segment, der har givet den højere rating, end dem, de har sigtet efter.
Det går for. Men i hvert fald, så er det en film, man skal undgå med... Man skal gå i store cirkler udenom.
Som er blevet lagt i benlås.
Præcis.
Så det vil sige, at sådan fra det her, så næste gang, vi ser Jake Gyllenhaal, så er det en Marvel-film. Nu skal han jo spille den mest kiksede Marvel-skurk, eller Spider-Man-skurk. Han skal spille Mysterio, som er den her Marvel-skurk, som der har sådan et akvarie, eller sådan en fiskeball på hovedet nærmest, og går og laver sådan noget mystikrøg og sådan nogle ting. Der er altid været sådan en mærkelig skurk.
Det lyder som Spider-Man-film, jeg ikke gider at se.
Er der nogen af Spider-Man-filmer, man gider at se?
De er pisse gode, næsten altså.
Doctor Strange er den eneste Marvel-film, jeg har kunne lide de seneste 4 år.
Har du set dem alle sammen?
Jeg har set ret mange af dem.
Apropos Marvel-film, skal vi tage din thumbs down den her måned, Anders?
Wow, hold kæft en overgang. Det var fandme en overgang, det der.
Det var ubevidst fra min side. Jeg vil lige advare lytterne om, at jeg ikke har set den her film for nylig. Jeg så den her film for 1,5 måneder siden. Så min hukommelse er måske lidt hullet i forhold til, det er en film, jeg synes var elendig, og derfor gider jeg ikke at huske på den.
Det kan være, den har vokset på dig siden.
Jeg skulle til at sige, at det kan også være, at nu har den fået lov at ligge og inkubere lidt.
Som vin, en god vin.
Ja, sådan, den er blevet sur, den er blevet sådan eddike nu. Eddikesur. Ja,
nede i min sjæl. Dybt i min sjæl.
Anders eddikesjæl.
Og det er en film, der er blevet overraskende ros til skyerne i medierne.
2 ud af 3 podcaster fra Streamer Båden, de kan godt lide den.
Ja.
Jeg kan ikke huske, hvad det er for en.
Black Panther. Anders kan ikke lide Black Panther.
Ah.
Nej.
Hvorfor ikke? Hvad fanden er der galt med dig?
En Oscar-nomineret film endda.
Igen, min hukommelse er ikke så god i forhold til Black Panther, da jeg synes, den var elendig.
Godt, du er forberedt.
Men jeg har da skrevet nogle noter ned for 1,5 måned siden, som jeg vil læse op.
Og det var så denne episode, at vi streamer på åen, hvor Anders bare læste op fra et stykke papir. Ja.
Jeg har skrevet, ulideligt at komme igennem. Den er så klassisk generisk Marvel, at jeg var ved at kede mig ihjel.
Nej. Det er nok den mindst marvelede af Marvel-filmene.
Og så taler de med den her forpulede accent gennem... Det er ligesom...
Det er afrikansk accent.
Ja, fra Wakanda. Det fiktive land Wakanda.
Så?
De behøver heller ikke at smøre så meget afrikansk accent på, som de har i den her film. Ja,
det ville det ville være mere fornærmende, at hvis de ikke gjorde det.
Hvis de alle sammen snakkede med skotsk accent.
Eller britisk accent.
Ja.
Hey, David Stratham i The Expanse, ikke? Det er samme oplevelse, jeg har med Black Panther.
Okay. Så i dine noter, hvad kunne du specifikt ikke lide ved den, ud over at den måde, de så taler? Altså, det er en film, der er en historie, noget narrativ. Hvad kunne du ikke lide ved det?
Altså, jeg har ingen følelser i den her film. Jeg sad egentlig bare og var kold og ligeglad. Også når de uskyldige blev ofre. Og jeg er sådan en person, der sidder og har ondt af uskyldige i film. Jeg er faktisk meget involveret.
Jeg er sådan en, der altid sidder hæver på skurken.
Selvfølgelig er du det. Det er overraskende.
Og netop skurken i den her film, Michael B. Jordan.
Elendig skurk.
Andre vil gå til at sådan sige, at han trods alt er en skurk, hvor du måske kan have empati med hans, skal man sige, motivation for at gøre det, han
gør. Det kan man sige, måske lidt, faktisk. Det vil jeg give dig lidt ret i.
Den, ja. Har, den har den der kommentar på et samfund, der præger dig, ikke også? Altså, han vokser op i det sorte Amerika, og er udsat for racisme, og alle de her ting, og et system, der virkelig har efterladt ham på bunden af det hele.
Åh, jeg blev udsat for racisme. Nu lad mig lige udslætte hele verden.
Tobias er tydeligvis ikke blevet udsat for racisme gennem sit lange, hvide liv.
Lange, hvide liv.
I Frederikshavn.
Ja. Hey! I had my hardships.
Vi har selvfølgelig mobbet ham med hans... Vi har selvfølgelig mobbet ham med hans Frederikshavn-aksang. Nu er der så også blevet produceret 20 Marvel-film. Der er 10 Fast and the Furious-film plus en spin-off. Og folk bliver ved med at sluge det her lort. Jeg er så træt af det her Marvel, halløj.
Jeg vil gå til
nu, jeg gav det her en chance, fordi I sagde, at det var pissegod.
Jeg vil gå til at sådan sige, Black Panther er heller ikke den bedste Marvel-film, synes jeg, på ingen måde. Jeg forstår ikke, at det for eksempel blev den, der blev Oscar-nomineret. Det forstod jeg
slet. Jeg synes, det er den bedste i lang tid, fordi den netop kommer med noget original for en gang skyld.
Fordi de er sorte.
Stop nu med det der. Stop med det der.
Nej, det er der blevet lagt så meget vægt på i medierne, at det it's an all black cast. Ja, ja, det er fint, men hvis man kigger på filmens handling, så er det ikke særlig interessant.
Ja, det er ikke, fordi de er black, men det er, fordi det er afrikansk.
Jamen, der er jo ikke nogen af dem her, der er, jo, der er måske en tredjedel af afrikanere.
Tidt er der fokus på Afrika i nogen som helst film.
Det vil jeg da skide på. Jeg kigger ikke på folks race. Jeg kigger på handlingen af filmen.
Men det er jo så fordi, det er jo også fordi, du lever i sådan en privilegeret tilværelse her i en stuelejlighed,
ja,
i Aalborg, ikke?
Altså. Det er ude fra min præmis. Det er ud fra den kontekst, jeg sidder i.
Jo, men du ser vel også film for at få åbnet lidt dit scope af, sådan at sige, hvordan har andre...
Jamen, det kan jeg gøre ved at se den der Idi Amin-film af Forrest Whitaker, eksempelvis. Eller en anden film om Nelson Mandela.
Prøv at høre, synes du ikke... Ja, for jeg synes jo, det der fungerer ved det her, det er, at man tager den præmis, så man kunne sige, ja, vi kunne også se en film om Idi Amin, altså en faktisk historie, der er dramatiseret, men vi kan også nu få den her problematik ind i popcornsfilm. Jeg synes jo, altså det der pris værd,
at man prøver det. Hvad for en
omkring racisme, omkring sortes rettigheder, omkring det, at netop sådan sige, hvordan man behandler både. Vi egentlig også, har jo også en kommentar på Afrika, at det her det er det eneste rige land i Afrika, der faktisk bliver nødt til at leve i sådan skyggesamfund, fordi ellers så bliver de udnyttet af resten af verden. Ikke? Altså, der er jo mange kommentarer, hvor det er det poppet ind i en popcornfilm.
Det er jo fedt, at du har, for en gang skyld har du en setting, hvor et afrikansk land faktisk er på toppen, og ikke er et land, der bliver udnyttet og er fattigt og lever i...
Den køber jeg ikke. Det er det mest teknologisk udviklede land i Afrika, i verden.
I verden.
Faktisk. Og at det skulle være muligt at isolere sig fra andre lande, som være det her mega rige land, uden at nogen opdager det.
Det er der jo også nogen, der så har gjort. Det er jo hele præmissen af, at de ikke kan blive ved med at leve i skalkeskjul der.
Ja. Og det har de først lige gjort under den her film, sådan 100 år inde i Wakandas historie.
Vi har jo haft...
Det holder ikke.
Det er jo fordi, at man antager, at det er nu, at verden er ved for alvor at åbne sig op. Der har været alien-invasioner i Avengers-filmene og det ene og det andet. Altså, der sker nogle ting i verden.
Så i 2019 er verden ved at åbne sig.
Hvor går ikke i 2019?
Nej, 2018.
Igen, husk nu på, altså, det er en fucking popcorn-film.
Hvis man har råd til alle det her teknologi, de har, så vil man også hjælpe.
Det er da også et helt stort tema i filmen.
Det er det nemlig.
Men de hjælper jo ikke.
Nej, fordi de er bange for resten af verden, hvis de bliver opdaget. Ja, det gør de nemlig til sidst.
Og det er jo der, det holder ikke, at de ikke er blevet opdaget, og så falder hele korthuset sammen.
Anders, du skal simpelthen melde dig til frelsens her i stedet for, så skal du tage ned til Afrika og bygge nogle skoler, altså, og så jeg synes, det er...
Så fordi I kan lide en superheltefilm om et fiktivt, teknologisk udviklet, rigt afrikansk land, så gør det jer til sådan nogle hellige mennesker, der forstår hele raceproblematikken.
Jeg synes, præmissen er prisværdig. Jeg synes, det er en prisværdig udvikling, at man begynder at få det her ind i noget, der ikke behøver at være overdramatiseret film. Fordi det har et segment, og det har nogen, hvor man kan sige, kan nogen se det her og få det ind i agendaen for blockbuster popcornfilm. Jeg synes, det er en fed ting, de har fået gjort med det. Og det synes jeg, det kan jeg anerkende for. Jeg synes egentlig, skuespillet er hederligt over det meste af linjen i filmen også.
Hvad er Chadwick Boseman, det der hedder, ikke?
Yes.
Jeg synes, det er klart hans dårligste rolle. Han har spillet exceptionelle roller tidligere, som Jackie Robinson, blandt andet James Brown. Og der viser for alvor hele racisme-problematikken.
Ja, men de film bliver ikke set af ligesom mange, eller og der er nogen, der slet ikke ser den.
Nej, nu må du lige, Peter. Det er ikke et kriterie for, at det...
Nej, men jeg synes, det er et kriterie for, hvorfor den her film er noget særligt. Fordi det igen, det er sådan en masseappelfilm. Det er sådan en film, der blev set af, jeg ved ikke, hvor mange nogle af de andre film. Det er bedre film, hvis man ser på film som sådan et, altså sådan, som drama, og som sådan noget altså sådan, fortællemæssigt garanteret og større ambitioner. Men jeg synes ikke, det er en dårlig film. Og jeg synes, det er, at præmissen for filmen gør det faktisk altså sådan lidt... højner kvaliteten lidt for mig, at okay, og så er det sgu også sådan en action-superheltefilm, der har de her temaer op at vinde. Det synes jeg, der er prisværdigt. Og jeg synes ikke, det er en dårlig film.
Det synes jeg. Og det er den mest humorløse Marvel-film, jeg til dato har set.
Han har da den der, hans søster og ham har der den der banter der. Hvad? Ja,
den fungerer.
Nej, det synes jeg ikke.
Og så afslutningen, den der afsluttende kamp med alt det her CGI, der bare med hvad de rider på, de her hyæner, eller hvad fanden der. Hold da kæft, en elendig afslutning.
Jamen, den del kan vi godt blive enige om. Jeg har sådan en aversion over for Marvel-filmenes sidste fjerdedel altid, fordi når der bare går CGI-battle i den, så mister jeg lidt interessen. Det er derfor, Captain America-filmen er det bedste, fordi det er dem, hvor der er det mest low-key fighting-scener i.
Ja, okay. Så kan vi da finde fælles fodslag der.
Jeg synes, det er okay. Bare for lige at være på tværs. Vi kan aldrig blive enige om noget som helst.
Men ja...
Men er der nogen af Marvel-filmene, du så synes, der har været gode? Altså er det bare, fordi du ikke kan lide genren, eller er den her sådan særlig skidt af Marvel-filmene?
Nej, jeg synes faktisk, de seneste Avengers-film har været lige så ring.
Så... Det er bare, fordi du ikke er publikum for de her
Jeg skulle også sige, at jeg tror måske, at du ikke er publikum til de her sådan efterhånden, fordi...
Men jeg synes stadig, at den har overvurderet i forhold til hele racediskursen. Jeg står også som udeforstående fra den amerikanske racediskurs og den afrikanske. Så jeg har ikke den her forpligtelse, synes jeg ikke, til at... Jeg dømmer den udelukkende på baggrund af plot, skuespil, underholdning og effekter. Og effekterne, synes jeg, også er pivring, CGI. Ej,
jeg synes faktisk heller ikke... Jeg synes, der vil jeg faktisk være enig. Jeg synes ikke, effekterne er så vanvittigt gode.
Altså, jeg kunne ikke lave det hjemme i min kælder her.
Er det rigtigt?
Ja.
Jeg synes... Nu nævner du Dr. Strange. Jeg synes, Dr. Strange havde langt federe visuelle effekter, end Black Panther havde faktisk.
Der har du også meget mere at gøre med, altså.
Jo, men der, du har de der drømmescener i Wakanda, og de der ting, hvor han kommer ind i den der drømmeverden. Der. Jeg synes faktisk, det bliver meget, meget CGI'et, sådan det hele.
Jeg synes, det er en af de mest CGI'ede Avengers, eller Marvel-film, jeg har set.
Jeg ved ikke, nu har jeg lige været inde og kigge på IMDb. Stort set alle Marvel-filmene har sådan en karakter, der svinger fra 6,9 til 7,9. Så i sådan et spektrum der, er det, hvor man sådan siger, det er okay. Men det er heller ikke helt op at ringe. Og så tror jeg, at jeg har det med dem. Altså, der er der ingen af dem, som jeg vil stå sådan at sige mesterværker. Og så det er igen, jeg forstår ikke. Det er jo rent politisk, at den her den blev Oscar nomineret.
Du roste Avengers Infinity War til skyerne, Peter.
Jeg roste den til... Ja, fordi lige nøjagtigt den. Det, at man så kunne samle alle filmene. Infinity War har også højere karakter. Det, at man så kunne samle det, synes jeg, er en filmens bedrift i sig selv. Også. Men alle de andre, det er sådan, okay. Ja, det er ikke sådan nogen, jeg genser igen og igen. Det er sådan, jeg ser dem i biografen. Og så er sådan, okay. Fedt. Så fik jeg den næste del af puslespillet hen til det her sådan store tværmedielle univers, de har bygget der. Og sådan er det nok for mig. Det er bare sådan, det er nogle brikker. Det er ligesom at se et langt serieafsnit.
Du skal ikke slå til min computer her. Jeg anerkender, at filmen den er blevet vigtig for den sorte befolkning i både USA og Afrika. Men hvis man ser bort fra den detalje, så er Black Panther fra mit perspektiv ikke andet end en undermiddel Marvel-film. Punktum. Og jeg har lige skabt dårlig stemning her i studiet. I er også begyndt at skænde sådan...
jeg ville sige, you're not wrong, you're just an asshole, men jeg synes faktisk, du er lidt wrong.
Også
lidt you're just an asshole.
Ja, præcis.
Er vi begyndt at optage?
Jeg føler mig bedre end dig.
Peter, har du en overraskelse den her gang?
Maden kom ikke. Så vi er stadig sultne.
Så vi har et nyt segment. Det bliver et kort segment. Vi er sultne. Det er måske også derfor, vi blev lidt vrede før. Man er ved at være sulten. Jeg har en positiv overraskelse. Jeg synes, vores overraskelsessegment kan altid gå sådan billigere vej. Jeg kan også nogle gange have fremhævet noget, hvor jeg er blevet negativt overrasket.
Det har da altid været positiv overraskelse.
Plejer at være positiv.
Der har også været nogen, hvor det havde en negativ overraskelse. Det er en Netflix-serie. Så Anders, du kan ikke være med, medmindre du har noget at se den.
Jeg vender mikrofonen, og så sidder jeg bare i min egen verden.
Det synes du skal. Det er en nyere Netflix-serie.
Umbrella Academy.
Nej, det er der faktisk. Det spurgte jeg. Så kan jeg ikke tælle mig. Det spurgte du også om. Nej, ikke sidste gang. Men det er 8 afsnit, og det er et nyt, frisk take på, hvad jeg vil kalde ground.
Er det Seinfeld?
Look efter, Anders. For en gang skyld vil jeg sige, lad nu Peter tale.
Wow.
Ja, og det bliver sidste gang, jeg siger det.
Det er et frisk take, vi har kaldt det på, hvad man kunne kalde sådan Groundhog Day-genren. Det her med, at man kører en præmis, hvor at den samme dag går igen og igen og igen for en af vores hovedkarakterer. Mm. Det er tv-serien The Russian Doll.
Ja. Yeah.
Som jeg ikke helt... Har du set den?
Jeg tror, at Tobias...
Jeg har ikke set den, men det er med hende, det er den trælse fra American Pie.
Det er det nemlig.
Natasha Lyon.
Lige præcis, Natasha.
Jeg kan ikke lide hende.
Natasha Lyon. Nej, det kan
jeg ikke lide. Det er derfor, jeg ikke har set
den. Det kan jeg ikke lide hende. Fordi hun er super irriterende.
Ja, hun er super irriterende. Hun taler på en sådan...
Hun har lige præcis... Det er den måde, hun snakker.
Er det ikke, fordi hun bare er lidt dominerende i American Pie-film?
Nej, men sådan er hun jo også i... Hun er sidenhen... Hun har jo været en af de bærende roller i den der Orange is the New Black også.
Var hun med den?
Ja, en af de helt store roller.
Er hun ikke lesbisk?
Det ved jeg ikke.
Jeg tror, hun måske er sådan lidt mere en maskulin lesbisk.
Ja, og hun har sådan en, hun har jo sådan en New Yorker-accent, sådan en, hvor det bliver meget sådan her, hun har også gjort lidt nogle gange snakker.
Hun taler som en, der har røget 20 cigaretter hver dag i de sidste 20 år. Anders, du skulle vel ikke snakke det her segment? Drej din mikrofon, og så hold dig ned i din computer.
Jeg kan så til gengæld sige, den rolle her, den spiller hun altså også i The Russian Doll. Men det, der får det til at fungere, det var ikke, jeg valgte ikke selv at se den. Det var faktisk, fordi Mathilde har set Orange is the New Black, hun har set Russian Doll her, og så spurgte, skal vi ikke se den? Jo, fint nok. Det var kun 8 afsnit, trods alt. 8 afsnit er en halv times varighed. Hun spiller en karakter, der er så op ad, hvad hun plejer at spille. Sådan en kynisk kvinde fra New York, der har den her attitude.
Hun er meget typecaster.
Fuldstændig. Og hun lever i sådan en bohemetilværelse, blandt nogle af de her sådan lidt kreative, også lesbiske bohemetyper, frigjorte i... Og hun er dybt usympatisk. Hun er sådan en, der sviner alle. Hun er ledet overfor alle. Hun har ikke nogen varige relationer med nogen. Hun har en masse dårligdom. Hun har en masse sådan, dårlige mandebekendtskaber også, hvor det er hende, der har brændt tråden af til de sådan, få gode, sympatiske mænd i hendes liv, osv. Og der starter,
hvor kommer det her Groundhog Day ind?
Det kommer ind, at hun kommer ind, efter hun lige har taget lidt coke og så videre på toilettet.
Det er ikke, fordi hun rører med nogle magiske sten.
Den er nemlig ikke nogen med nogle magiske sten eller noget. Til gengæld, så kommer hun ind, den starter på et toilet, hvor hun lige har taget noget coke, og så kommer hun ud, og så er der faktisk hendes 30-års fødselsdag,
okay,
der kører.
Det lyder som din 30-års fødselsdag, Tobias.
der var så meget coke, det var helt vildt.
Det er som baner, lange baner.
Jeg tager coke lige nu. Det er derfor, jeg
fra din hvide t-shirt. Og så går det ikke værre eller bedre, at den første afsnit, det er faktisk ret langt, hvor hun er dybt usympatisk, ligesom får etableret både hende og scenen, og så dør hun. I en uheld. En ulykke.
Spoiler.
Det kommer allerede i traileren, så hun dør. Men i samme øjeblik, som hun dør, så bum, så vågner hun op igen foran det her spejl på det her toilet, hvor hun lige skal til at gå ud til sin 30-års fødselsdag. Og så er præmissen ligesom lagt, at okay, det er Groundhog Day, men i stedet for, det bare er, hver gang du går i seng, så dør hun. Og så prøver hun at tænke, nu passer hun på, nu vil hun ikke dø på den her måde. Så dør hun bare på en ny måde. Så falder hun ned ad trappen. Så falder hun oven på en kniv. Så bliver hun overfaldet.
Er det Final Destination, vi er ude i?
Vi er ude i sådan noget, men hvor hun... Så kommer der den her klassiske montage, der skal være. Hvor at man dør på mange forskellige måder, yadi, yadi, yadi. Og så går det lige pludselig op for hende, at hey, hun kan jo spille med det her, og hun prøver sådan at overleve så lang tid, som hun så kan.
Just go with it.
Og jeg sad sådan og tænkte sådan i starten, hun er irriterende, hun har fortjent det, og hun begynder jo selvfølgelig at reflektere lidt over det her. Og så lige pludselig, så vender præmissen. Fordi så lige pludselig, så får vi et afsnit, hvor hun faktisk slet ikke er med.
Okay.
Så får vi et afsnit, hvor det i stedet for
er... Det er sådan noget, der kan virkelig gå den ene eller den anden vej. For jeg ved, at Anders for eksempel hader, når det sker.
Undskyld, jeg hørte ikke efter. Hvad så?
Du hader, når en serie kører, som den plejer at gøre, og så lige pludselig så har den en episode, hvor et hovedperson ikke er med i. Det hader du.
Ja, det gør jeg faktisk. Ligesom...
Master of None.
Ja. Og der var også den der... jeg kan ikke engang huske, hvad serien er. Det er der, hvor dronepiloten lige pludselig er i fokus.
Homeland, eller...
Nej.
Nej.
Hvad fanden er det for en serie? Jeg kan ikke engang huske, hvem der
Jack Ryan.
Jack Ryan.
Jack Ryan, ja.
Jack Ryan, ja.
Jeg synes stadig, det var underligt. Jeg sad sådan lidt, hvornår kommer Jack Ryan lige ind
i... Han er stadig med i den episode. Der er ikke nogen episode, hvor han ikke er med i.
Er han det?
Jo, det, ja, det er han. Det er han. Det er han.
Kort, så...
Og det samme sker faktisk her. Hun er også med.
Der kommer også dronepilot.
hun bliver lige pludselig dronepilot, fordi hun tænker sådan, hey, jeg dør alligevel. Twistet heri, det er, at lige pludselig, så er det en anden mand.
Den faldt til jorden.
Der vågner op.
Hvorfor ødelægger du det og siger twistet nu? Spoiler alert.
Nej, altså. Det her, det er med i traileren alt det her.
Hvis også du ser også det, at hun lige pludselig ikke er med i et afsnit.
Er det et referat af traileren der?
Har du overhovedet set serien, Peter?
Den anden hovedrolle får vi nemlig introduceret sådan et eller to afsnit ind i serien. To afsnit, tror jeg, ind. Charlie Barnett, han spiller Alan heri. Så viser det sig, at hun er ikke den eneste, der har den her udfordring. Og der går lang tid med det her back and forth med, at man skal finde hinanden, og bla bla bla, tror man på, at det her, det sker. Det er det, jeg siger. Det er meget op ad lige af formularen på Groundhog Day. Det her med, at en ny dag truer hele tiden. Men der begynder at ske nogle ting, og den begynder faktisk at blive lidt mere dark, den her serie. Hvor at, fordi så udnytter de jo i starten det her med, nå jamen okay, så kan vi kunne knalde, eller vi kunne gøre det ene og det andet. Men lige pludselig begynder det at dække op for dem, at hver dag, der er det som om, at verden har ændret sig lidt. Der begynder at mangle nogle personer. Der begynder lige pludselig at, dagene begynder at være kortere. Der begynder at ske nogle ting under overfladen, hvor vi får lidt mere mystery, end bare den her repetitive formula. Og det synes jeg, der er ret snedigt. Fordi, det her med, at man har den her hverdagstrumrum, der kører igen, det er interessant nok, og det Bill Murray gjorde det rigtig fint i en Groundhog Day. Og her er der absolut klassiker. Jeg ved ikke engang, om den kan streames. Det kunne vi undersøge.
Det ved jeg heller ikke.
Velkommen til podcasten, Anders.
Så er ham, der sidder med en computer.
Er det Filmfinder-tid?
Du må gerne... Ja,
det, eller er PlayPilot?
Det er dig, der sidder med en computer igen.
Ingen af dem er jo super opdateret.
Jeg synes om ikke andet, det her det er en interessant præmis af, at netop noget, der godt kunne blive repetitivt, så indfører man lige pludselig sådan et suspense-ting, og igen, det bliver hintet til, og jeg vil ikke afsløre, hvad det er, der er årsag til det her, men det gør bare lige pludselig, at de her 8 afsnit, vi slugte dem bare i en køre lige pludselig, fordi det blev faktisk super, super spændende. Og samtidig så udvikler de, på 8 afsnit, der udvikler de her karakterer sig rigtig, rigtig meget. Altså, det, du lærer dem mere at kende, du kommer ind under huden, de udvikler sig, og den blev afsluttet lidt sådan, ja, okay. Men den bliver afsluttet trods alt på en måde, hvor det giver mening i forhold til det, som den starter ud med. Og du får faktisk en masse twist, der du kunne have regnet ud hele starten. Så den er snedigt skrevet.
Hvad mener du med afsluttet? Helt afsluttet?
Ligger den op? Det er ikke op til sæson 2, eller?
Det gør den faktisk ikke. Altså, jeg er i tvivl om det, og jeg har siddet og søgt på det, og jeg kan ikke finde ud af, om er det her egentlig bare en lille miniserie? Men da, den hedder jo klassisk, som Netflix jo altid gør, sæson 1, men den ligger ikke umiddelbart op til en 2. Det er en afsluttet historie.
Groundhog Day er selvfølgelig på Amazon Prime.
Sådan.
Men nu er du jo sådan, ligesom mig, ikke en person, der kan lide Natalie Leong, er det ikke det, hun hedder? Mm-hmm. Men hun vokser så på dig i den her serie, eller hvad?
Natasha Leong.
Sorry.
Hun er vanvittig irriterende i de to første afsnit. Og det er, fordi der kunne jeg slet ikke cope med. Der var hun American Pie og Orange is the New Black, som jeg har set lidt over skulderen på Mathilde.
Det er nok også derfor, hun har fået den her rolle til at starte med.
Ja, ja. Og den er, så vidt jeg ved, faktisk skrevet af en, der også har været med til at lave Orange is the New Black. Så der er sådan lidt parløb der garanteret. Men så netop, når vi kommer ind, da vi får introduceret den anden hovedrolle, og da de begynder at udvikle sig lidt og begynder at have noget relation til hinanden, Der grower hun virkelig på mig i forhold til sådan, at, og jeg synes faktisk, at hun begynder at ændre sig til ikke at være så karikeret, boheme, usympatisk der. Altså, der får vi nogle sider, hvor man faktisk ser, hun godt skal spille skuespil.
Nu kommer vores mad.
Nu kommer det sgu pizza.
Og det er også fint, fordi vi er færdige med at tale om pasta.
Jo, det er. Altså, jeg synes, den er anbefalesværdig, og hvis man godt kunne lide Groundhog Day, men også godt kan lide sådan mere suspense og drama, så det her, det er et fedt mashup, og det er kun 8 afsnit, halv times varighed.
Okay, så den må sådan til at overkomme.
Ja, men, altså,
jeg er sådan en, der jeg tøndede bare off, da jeg så, at det var hende, der med i den.
Jamen, jeg havde ikke set den, hvis det ikke var for Mathilde, så det virkede shout-out, ja. Altså for at ens kæreste lige fik lukket en med ombord, for jeg synes faktisk, det var en meget positiv overraskelse. Fordi historien endte med at blive væsentligt mere interessant, end jeg troede.
Jeg skal lige høre jer, du har ikke set den, for du har ikke Netflix, Anders. Men Peter, har du set Love, Death and Robots?
Ikke nu, den er på watchlisten. Jeg synes, den ser vanvittigt interessant ud.
Det er den også, så derfor tager jeg den ikke. Jeg venter, til du har set den.
Okay, jamen jeg får den set inden næste gang, så i hvert fald.
Jeg melder mig ud af den episode.
Det er se,
jeg synes faktisk, du skal se den.
Et enkelt eller to afsnit, altså det er jo novelleformat, er det ikke?
Ja, ja.
Og det er et 20-minutters afsnit.
Inviterer I?
Nej, det er Netflix, shit, man.
Jamen, eftersom jeg ikke har set den, så tager jeg min anden. Endelig har jeg taget mig sammen til at se den her serie. Den har været på min watchlist i lang tid faktisk, fordi den har været så meget anmelderrost. Og jeg har jo en kæmpe backlog af serier, som jeg skal have set. Og så tænkte jeg, okay, nu tager jeg mig fandme sammen og tager den her serie. Fordi det er jo sådan en ting, man har, når man har sådan det her choice paralysis, hvor man sidder og tænker, jeg har så mange ting, jeg skal nå at se. Okay, så vælger jeg ikke nogen af dem.
Og netop, så falder man tilbage på, okay, vi sætter bare lige venner på.
Ja, det er jo så en af tingene, man gør.
Så Tobias' valg er Frasier.
Shut up med Frasier.
Nej, det er det ikke. Mit valg er en HBO-serie, som blev afsluttet sidste år. Du har set første sæson. Måske har du set mere, det ved jeg ikke, Peter. Det er The Leftovers.
Ja, jeg har kun set første sæson stadigvæk.
Ja, der er tre sæsoner, og de er færdige med serien. Og jeg vil sige, det er lang tid siden, jeg har været så opslugt af en serie. Altså, den har fuldstændig devoured mig. Altså, jeg tror, jeg så hele serien, alle tre sæsoner på 3 uger.
Den er ekstremt velspillet. Første sæson i hvert fald, altså.
Ekstremt velspillet og meget... altså, jeg føler mig, at jeg hopper ud fra den 10-meter-vippen og bare blev fuldstændig druknet i den her serie. Altså, så meget var jeg inde i den.
Der er mange, der havde sådan lidt med den, at første sæson, og det var måske også det der... Jeg synes egentlig, jeg kunne ikke sætte noget dårligt på den. Den er lidt langsom. Det
synes jeg faktisk ikke. Ja, fordi du havde jo netop advaret mig mod, at første sæson var sådan lidt... Og sådan. Nej, Anders. At det var meget melankolisk og dvævende og sådan... Jeg synes faktisk, at første sæson er ret god.
Den har en ekstremt god pilot. Det der scener, der er med bilerne, hvor det sker. Hele The Rapture, der er det fedt filmet.
Lad os lige tage plottet. Det handler jo om, at 2% af jordens befolkning forsvinder ud i den blå luft.
Det er basically The Rapture, man prøver også at gengive.
Ja, men... det er jo så spørgsmålet, hvorvidt det er. Og det er en af de ting, jeg rigtig godt kan lide ved scenen, det er, at man får aldrig svar på, om hvorvidt det her det er en religiøs begivenhed, eller en videnskabelig begivenhed, eller om det er noget helt tredje.
Men man får alle de forskellige tro, samfund, politiske, yes, kulturelle, alle de forskellige forklaringer, der nærmest er mulige.
Du får alle mulighederne forklaret, og så er det op til dig, hvad for en version, du gerne vælger at tro på. Og det, så der er ligesom noget for alle her. Der er noget for dem, der er ortodoksk katolsk, eller hvad ved jeg, og der er nogen for the hardcore Scientology crowd. Eller så.
Og det er jo interessant, fordi at alle trosamfund har en eller anden mytologi omkring det her med, at de frelste. Hvad sker der med dem, der faktisk er de troende, og de ting, der når det er, at the end of days kommer?
Jeg er jo sådan en person, som når jeg er færdig med en ting, så lægger jeg den fremme igen. Altså også sådan, hvis jeg nok kommer ind fra arbejde, så lægger jeg arbejdet fremme. Jeg tænker ikke på det overhovedet. Mm. Den her serie, jeg kan bare ikke lade være med at tænke på den, efter jeg har set den. Altså så meget fylder den i mit hoved.
Han lægger det også fra sig, når han sviner os. 30 sekunder senere har han glemt det.
Fuldstændig. Ja,
han er en flue.
Han er en flue?
Jamen, fluer, du ved. Du
ja, vi har en dårlig...
Ja, okay. Du må selv bestemme, om du vil være en flue eller en guldfisk. Vil du bare være i sådan en bowl hele dagen, eller vil du kunne flyve frit rundt?
Tobias ligner lidt en guldfisk.
Nej, det passer ikke. Det er forkert lydeffekt,
det
der.
Ja, det fungerer ikke.
Nej, det kan det ikke. Det klipper vi ud, det her.
Det lyder også stadig som Tobias. Eller, det lyder bare, som om det er Tobias.
Det er, fordi han kan ikke sige det på kommando.
Det kan han jo.
Det kan jeg. Nå, men altså... The Leftovers, det er en eksistentiel bombe, der ligesom slår, der er fuldstændig omkuld. Den har i hvert fald slået meget omkuld. Mm. Og det er jo, den tager jo hele den præmis og siger, hvad fanden gør man som person, når folk tror, at verden er gået under, og folk er kommet i himlen, og man så er tilbage, og skal man sidde og vente på, at de kommer tilbage, fordi man ved jo ingenting. Hvordan skal man komme videre med sit liv så?
Og hvad gør du, hvis du har mistet nogle af dine kære?
Ja, og der kan man måske tro, at den bliver meget... tung og melankolsk, og det er den også til tider, men det er den ikke altid. Den er også meget humoristisk nogle gange, og meget let på tå og eksperimenterende, ligesom mange andre serier.
Det, jeg godt kunne lide ved sæson 1, det var blandt andet det her med, at man også ser, hvordan koper vi? Mm. En ting er, hvordan man koper personligt. Dramaet der, men hvordan koper man som samfund?
Som samfund, ja.
Fordi det der med, der er på et tidspunkt der i, det spoiler ikke noget, der kommer vi på et tidspunkt og så se spørgsmålet om at sige, hvad hvis man har mistet nogle af sine kære, men de er jo ikke døde? Og vi ved ikke, hvor de er.
Vi ved ikke, hvad der er. Afslutning.
Så hvad hvis man for eksempel lavede et kunstigt lig, som du havde nogen at begrave, for eksempel, og den slags ting. Jeg synes, de der små detaljer, at vi udforsker, hvordan vil vi som samfund lave en industri at cope med, og da folk begynder at sælge, folk begynder at se penge i det, og livet skal fortsætte. der blev den vanvittigt interessant.
Og du har den her kult, The GR, som de hedder, ja. Folkene i hvidt. Jeg vil ikke sige for meget om dem, men de er jo en form for fundamentalistisk kult i den her serie. Ja. Som er, de bliver sat op til at være the bad guys, og så skal man sig selv fortolke på, om de er det eller ej. Men, og der sidder man så det meste af første sæson og tænker, jeg tror sgu ikke rigtigt på dem, hvorfor de vil agere sådan. Nej. Og så efterhånden, som serien udspiller sig, så får du ligesom, du får sået et frø, der siger, okay, det giver sgu mening, hvorfor lige de opfører sig sådan her.
Jeg synes, at de er super interessante, også fordi, at de netop er, de adresserer bare den der meningsløshed.
Ja.
Ikke også? Altså,
Første sæson, rigtig god, og så den bliver mere eksperimenterende efterhånden, som sæsonerne går. Der er for eksempel nogle bikarakterer, der kommer til at fylde rigtig meget i sæson 2 og 3 lige pludselig, og nogle, de tager nogle friheder i forhold til det filmiske format, som virkelig altså, er out there.
Nu kan jeg så høre dig, fordi at den er på min watchlist, og grunden til, at jeg faktisk aldrig fik den set sæson 2, det var fordi, at det var lige omkring der, hvor jeg mødte Mathilde, og hun havde ikke set, og så var det sådan, så skal vi til i gang med at se det hele forfra. Og den er lidt tung at skulle starte med at se igen, tror jeg. Det er i hvert fald været min sådan fordom om det. Men jeg har hørt mange sige, at ja, sæson 1 er god, men hold da op, hvor bliver den god i sæson 2 og 3?
Jeg synes ikke, at den tager så højt et kvalitetshop. Jeg synes, den holder den meget højt niveau over hele tiden, faktisk. Men det er jo en serie, man kan samle lidt med Lost, og det er der sjovt nok en grund til.
Det er der en grund til.
Det er fordi, at Damon Lindelof, han er manden bag.
Peters favorit.
Du havde jo Damon Lindelof.
Jeg havde ham. Jeg havde ham som pesten. Men, og hvis du ser The Leftovers, der er
han havde også dig, Peter.
Jamen, det har han skrevet til mig i tweet, privat tweet. Men David Lindelof er ikke alene producer, og det er faktisk det, du kan se. Stort set hver gang, at han er alene producer på noget, så bliver det lort.
Det er det, der gør forskellen her. Han har Tom Perrotta, hedder han, som er med bagmand på serien, og som er ham, som har skrevet bogen, som den her serie er baseret på.
Nemlig.
Så de har et rigtig godt udgangspunkt til at starte med, og han er også med hele vejen i serien. Så det fungerer rigtig godt.
Jeg tror, at Lindelof er credited for at være rigtig, rigtig god til at producer-rollen, altså samle et stærkt ensemble, sørge for at få pengene, sørge for at få sådan nogle, altså production value'en op. Men det der med at kunne gå ind og så tage noget den kreative kontrol, der er det, han halter. Og der kan man bare se, når han har støtteben, så kører det skide godt. Når han mistede en J.J. Abrams i Lost lige pludselig, så smeltede det fuldstændig.
Ja, så skidt det ned ad bakke.
Ja, det gjorde det.
Skuespillet i The Leftovers er Through the Fucking Roof, altså Justin Theroux, som nok mest er kendt for The Leftovers, faktisk. Det er nok hans breakout til Anders.
Over at være Jennifer Anistons kæreste en overgang.
Okay. Ja, det er rigtigt.
Og så har han, efterfølgende har han så haft en bærende rolle i Maniac, hvor han er den her professoragtige type.
Men mærkværdig rolle.
Mærkværdig rolle, og det er meget, meget anderledes end den rolle, han har.
Havde han ikke også en rimelig stor birolle på et tidspunkt i altså Six Feet Under?
Det ved jeg ikke.
Det mener jeg, han havde.
Altså det første, jeg har set, men det var Maniac, og så nu har jeg så set ham med Leftovers.
Jeg tror faktisk, i Six Feet Under, sådan som jeg lige husker det, så havde han en birolle i et afsnit, der handlede om The Rapture. Okay. hvor at der var sådan nogle kultfolk og sådan noget. Som jeg lige, det er lang tid siden, men jeg mener, der var et eller andet der.
Var det senere i Six Feet Under?
Ja, det er nogle af de senere sæsoner, mener
jeg. Jeg kunne se de første tre, tror jeg.
Udover Justin Theroux, så har vi Carrie Coon, som en af de bærende kvindelige hovedroller. Hende har heller ikke set i andet før. Hun spiller også genialt. Så har vi Amy Brenneman fra Judging Amy.
Ja.
En lidt en B-serie, vil jeg måske mene. Fra,
overhovedet ikke.
Fra midt 2000.
Hun spiller hans
kone/ekskone.
Ja, det var en humørløs Ally McBeal.
Ja, egentlig.
Det var en meget rammende beskrivelse, ja. Det, der har fået mig hugt på at skulle se den igen, der efter den sådan også blev afsluttet, det var, at hold da op. Den fik kun 3 sæsoner, og det var ikke, fordi den blev cancelled, det var, fordi den var færdig.
Historien er fortalt. Jeg troede egentlig, da sidste afsnit skulle til at i gang, jeg tænkte, de får aldrig lukket den her historie. Altså,
nej.
Man får ikke noget closure på det her, men du får fucking closure på det.
Jeg var så bange for, at det ville ende i sådan noget Lost noget med, kunne det være det her? Og jeg var så bange for, at der lige pludselig kom en eller anden secret organization.
Nej. Og det sjove er, at selv under sidste afsnit, der tænkte jeg sådan lidt, okay, hvor bliver closure? Aller sidste scene rapper det bare op i sådan en neat little bow.
Jamen, jeg har hørt mange rygter om, at den er, altså.
Og på den ene hånd, så er finale-episoden er totalt undervældende. Og på samme tid er den mega ambitiøs og mega god til ligesom at give dig closure. Det er slet ikke til at forstå, hvordan det kan overhovedet gøre.
Altså nu har vi været tilbage til den et par gange i forbindelse med den her My Mountain Streaming. Ikke? Altså det der med, serier, der et kender deres besøgstid, og kan finde ud af at lukke ting på en elegant vis. Jeg har bare så meget respekt for det. Altså, det er samme ting, altså sidste episode af The Americans, som jeg så der, fantastisk sidste afsnit. Virkelig sådan et, der sætter alle tingene op på spidsen, men også lukker det på sådan en måde, hvor det er, det har du ikke set komme.
Modsat Lost, som ikke gav dig closure, synes jeg ikke. Nej. Altså, i hvert fald ikke på den gode måde.
Den gav dig en closure, hvor du kunne have sagt, okay, det der, det var den mest obvious løsning på alle problemerne, og det var at...
Det var cop-out.
Fuldstændig, ja.
Fucking Damon Lindelof.
Ja. Men den her gang gør han det godt.
Damon Lindelof sagde, skal have støtteben, så kan han noget.
Vi må give det en chance.
Jamen altså, igen, den er på min watchlist. Der er bare 1000 andre ting også.
Altså, jeg tror ikke...
Alt er på din watchlist.
Jeg tror ikke, det er en serie for alle, fordi den kan godt være sådan lidt tung og lidt eksperimenterende. Den er ikke så traditionel i den forstand, men hvis man kan lide noget, der er lidt andet end det, man er vant til, så skal man se den. Anders, jeg vil gerne befalle den her serie til dig, faktisk. Jeg tror ikke, du vil kunne lide den.
Nå, jeg tager den af min watchlist igen.
Du må ikke se den. Stop.
Fordi du tager aldrig imod de anbefalinger.
Er det derfor?
Hvis jeg siger, at en serie er god, så synes du, den er dårlig.
Nævn nogle eksempler.
Det kan jeg ikke.
Heyo.
Så spejlser jeg kommer med den. Ja, yeah, den er helt god. Og så siger du bare, yeah, fandme lort.
Det lyder som Marie Kondo efter dønninger.
Præcis.
Jamen, altså Marie Kondo. Altså...
Nej, vi kan ikke snakke om Marie Kondo nu. I har jogget nok på den. Kan
du mærke, at vi er virkelig trådt i dem punkt?
Det må man sige.
Du har gjort ham ked af det.
Jeg er pisse ligeglad.
Tobias.
Så ender det Tobias, på en sour note.
Tobias, jeg er glad for, at du lige sådan har genopvækket. Jeg tror, jeg opprioriterer den på min watchlist nu.
Marie Kondo?
Yes. Jeg rydder op i min watchlist. Siger farvel. Siger tak. Det er ikke.
Anders, hvad er din overraskelse?
Han har jo ikke nogen overraskelse.
Ja, min overraskelse er segmentet i et andet afsnit. Jeg er overrasket over, at Futurama var på Viaplay.
Men du er også overrasket over, at det holdt så godt, som det gør stadigvæk.
Jamen, det handler også om nostalgi et eller andet sted.
Men, og der er mange ting.
Der er også nogle solide historier der med dig i. Det er godt narrativ i samtlige afsnit.
Der er mange tidspunkter, hvor du kigger tilbage på en serie, og så ser du med en lyserød briller på, og så når du ser serien igen, så tænker du bare sådan, holy fuck, hvordan kunne jeg overhovedet lide det her? Men det er jo ikke tilfældet med Futurama.
Beavis and Butthead, eksempelvis, ja, er et godt eksempel på det.
Som er faktisk jo altså humormæssigt, kunne man jo sådan godt tænke sådan, okay, det er 90, og der er sådan lidt kitsch over det. Nej, det fungerer slet ikke.
Det er noget af det ringeste, jeg har set fra min ungdom, efter at have hørt Dr. Bombay live i æderen her. Det var heller ikke et godt minde. Men Futurama, det holder sgu.
Det er nemlig, fordi de har originale historier. De har et rigtig godt manuskript og linser.
Og så har de en æstetik, der på en eller anden måde, fordi den er jo flad, og den har den der simpsonske... men den er sådan lige på et tidspunkt, hvor at kvaliteten i tegnefilm kom ud af den der start 90'er, slut 80'er, sådan lidt rå i kanterne. Altså, skarpheden, den er jo i HD, altså det er jo i HD og de ting der. Så den har også ældet rigtig fint æstetisk.
Jeg tænker faktisk aldrig så meget over, at det er... The Simpsons-esque. Det synes jeg ikke rigtigt, man tænker så meget over.
Og det synes jeg godt, man kan kende lidt. Men...
Jo, du kan selvfølgelig godt se det, men det er ikke sådan noget, jeg tænker over, når jeg ser det.
Nej, det er måske rigtigt nok. Jeg tænker også mere på den der med, at du har nogen... Hvis man nu tager tidlige episoder af Simpsons, eller du tager generelt Beavis and Butthead, animerede tv-serier fra 90'erne, og måske slut 80'erne. Æstetikken der er ikke ældet særlig godt. Og tit og ofte så er de ikke optaget i et format, hvor man har kunne få det op i sådan HD på moderne tv. Futurama ser stadigvæk godt ud.
Futurama er sin egen serie, hvorimod Disenchantment er en fantasy-version af The Simpsons. Ikke?
Ja, og hvor man ikke har forstået troperne, man gør grin med.
Det er også interessante karakterer. Det er sjove karakterer.
De er meget forskellige, og de har rent faktisk deres egen personlighed. Ja.
De komplementerer hinanden godt, hvor i Disenchantment, altså, de falder flat til jorden, de her to...
Og nu har vi lige været inde på det, ikke også? Altså, hvordan afslutter man en serie? Jeg synes jo faktisk, at afslutningen på Futurama er jo sådan den her, hvor med tiden og den der...
Men hvad tolker du som afslutningen? Fordi der er jo også kommet 3 film eller sådan noget bagefter.
Åh jo, men altså, jeg tolker... Altså, seriens reelle afslutning, synes jeg, der var fantastisk sluttet. Altså, jeg synes, det var rigtig, rigtig fint rundet af, fordi den tog nærmest hele serien, og så lige vendte præmissen for den, og hans egen karakterudvikling på hovedet der.
Fry?
Ja.
Den reelle hovedperson.
Hvad siger du? Den gode pilot igen.
Ja, også helt en, som er den rammer sig der også. De er meget veldefineret fra start.
Og så har den også en af de mest sørgelige episoder, den der med hunden.
jeg har sprunget over den. Altså, jeg kan simpelthen ikke se den. Jeg er kommet til sæson 9, ikke?
Fortæl lige episoden med hunden.
Jeg vil ikke lave nogle spoilers, men det handler om, at Fry her, han røg jo ind i fremtiden via sådan en fryseboks.
Ja.
Og han efterlod jo en hund.
Nemlig.
Og så ser man jo desværre, hvordan den her hund ventede på Fry, og ventede på, at han kom tilbage. Og det, jeg får tår i øjnene bare at tale om det.
Og det er sådan noget, serien også kan.
Jamen,
den har hjerte.
Jamen, det er netop et kærlighed til sit materiale, og til den historie, den vil fortælle, og ikke bare sådan en ambition om at gøre grin med det hele. Fordi det var der, hvor Disenchantment gik totalt. Det var sådan, alt var en joke. Alt var joke. Selv de seriøse øjeblikke var en joke. Altså, alt blev bare sådan noget joke, bare for at lave jokes, ikke? Og ikke noget med at fortælle også en sjov historie, der er vedkommende, og der er grounded i karaktererne, og i det univers, man har bygget til de karakterer.
Og så brugte de meget vold for at fremme de forskellige episoder. De bruger også vold i Futurama, men de gør det lidt mere balanceret.
Futurama har også... De overfortæller ikke deres jokes. Det er sådan, man skal selv lige regne dem ud en gang imellem. For eksempel, nemlig, når de der to aliens fra Omicron, Percy I-8, ja, de sidder og ser tv, så ser de som regel altid og ser venner. Og så lige pludselig så siger de bare, this is a Ross episode. Det skal man vide, at det handler om venner, når han siger det, ikke? Altså.
Men det er også det igen, den der med, som jeg husker, den var rigtig god til intertekstualitet. Altså det her med at lave referencer, ikke? Og kloge referencer. Der,
siger,
don't tell it, show it, ikke? Det synes jeg, man faktisk mangler i rigtig mange altså nyere animationsserier generelt. Jeg synes, vi har snakket om, hvad nu hedder den der Space, den der Netflix en.
Nå, den vi ikke brød os om.
Ja, den I ikke brød jer om.
Final Space.
Final Space, ja. Det var også en, den overforklarede også sine jokes. Det var også min eneste sådan, større anke ved den, ikke? Også sådan, nogle gange så er publikum klogere end det.
Man kan så også sige, Futurama, det er jo en gang i fremtiden, i den virkelige verden, om man vil. Så de kan altid referere tilbage til nogle tv-shows og nogle film og så videre. Det kan man ikke i Disenchantment på samme måde.
Men der kan du så lave nogle troper. Du kunne have lavet en Ringenes Herre-trope, for eksempel, og lavet jokes omkring det. Du kan sagtens finde...
Det kan også være, at de har gjort. Vi har bare ikke set de episoder, fordi vi er slukket.
Eller også er vi bare ikke begavet nok til at fatte det.
det er faktisk en klogere sag.
Sagde personen med en PhD.
Ja. Tak, fordi du lige nævnte det.
Så fik du også lige en overraskelse med, Anders.
Det gjorde jeg.
Tak for overraskelsen, Toby.
Jeg havde faktisk to overraskelser, fordi jeg skulle nødt til at hjælpe Anders.
Toby, han er sådan ageret producer i dag. Han sidder og kaster boldene rundt, og...
Ja, nogen skal jo gøre det.
Men vi ved alle sammen, at jeg er den reelle producer. Shut up. Er en af jer, det... Det er sådan en indforstået joke nu her mellem os. Er der en af jer, der vil slutte episoden af?
Jeg synes faktisk, det er sjovt, den her episode, som måske ender med at blive klippet til mere end en episode, at der har været mange overlap. Der har været mange overlap i forhold til sådan de tematiske. Altså, vi har valgt ting, hvor der har været gode afslutninger, for eksempel. Vi har valgt ting, hvor det er, at vi har været imponeret over et skuespilsniveau, for eksempel. De ting. Jeg synes, der har været tematiske overlap mere, end vi har set det samme. Der har nogle gange været, hvor så har det været tre af de samme ting, vi har set. Det har også været interessant. Men her der har det været meget sådan nogle lidt temamæssigt det samme, vi har snakket om. Bortset fra Black Panther.
Ja. Det var The Outlier.
Ja, det var The Outlander of Africa. Adieu.
Vi høres på.
Igen skal Peter altid have det sidste ord.
Det fik jeg.
Vi ses.
Tisdag, Peter.